Ulizangu, Waislamu, tukiwa bado tuna maendelezo wa jambo letu tulilianza katika siku wa kuamkia siku hii ya Jumapili, katika mihadhara iliyofanyika baada ya Maghrib, na kadhalika kutakuwa na muhadhara katika wakati wa dhuha. Tutumia fursa hii kuwakumbusha katika jambo kubwa na nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu. Jambo lenyewe ni jambo la swala. Katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja swala akifungamanisha zaka, ni kama ndugu, wa aqimu swala wa atu zaka, zaidi ya mara 80 ametaja neno swala. Kadhalika katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anataja nguzo za Uislamu, shahadatu an la ilaha illa Allah, akataja shahada ya kwanza. Kadhalika iqamu sala, na kuswali, kusimamisha sala. Lakini utaona ya tatu itamu zaka, swala na zaka zinaendana, lakini mimi nakusudia hasa jambo la swala. Kwa hiyo ni nguzo katika nguzo ya pili ya Uislamu, lakini ndiyo nguzo kubwa katika nguzo za vitendo zinazofanyika kwa vitendo. Kwa maana kabla ya haji, kabla ya saumu, kabla ya zaka, utaona imetangulia nini? Swala. Swala yamekuja makamio mbalimbali katika Qur'ani na Sunna kuhusu mtu mwenye kuacha kuswali. Nususi nyingi tu, ubaya wa jambo hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa ayati zilizokuja ni kuhusu watu waliokuwa motoni katika maswali waliouliza, jambo gani liliwatia motoni? Ma salakakum fi saqar, katika jawabu lilojibu la kwanza, qalu, walisema, lam nakum min almusallin, hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Katika jawabu lilojitoa la kwanza wakasema hivi, lam nakum min almusallin. Kadhalika mtu ambaye hakuswali duniani, hata katika uwanja wa kiyama akiitwa aambiwe kusujudu, hataweza kupinda mgongo wake. Wayudhauna ila sujudi fala yastati'un, wataitwa kusujudu, hataweza kusujudu. Kwa sababu hawa laqad kanu yudhauna ila sujudi wa hum salimun, waqad kanu yudhauna ila sujudi wa hum salimun, walikuwa wakiitwa kuswali hawa, hali ya kuwa ni wazima kabisa, wanaweza jambo hilo kulifanya, wao hawakutaka. Hilo ni aya katika Qur'an, bali katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wanazungumza wazi kwamba hakuna jambo waliona kuacha kwake ni ukafiri isipokuwa sala. Na baina ya Uislamu wa baina ukufri na baina ya ukafiri, mtu amekuwa Muislamu, sasa amekuwa kafiri kutoka katika Uislamu, litaruku swala, kuacha swala. Mtu asi asione kwamba jambo kubwa akasema ah huko kuacha swala tu ndio mtondoa katika Uislamu. Jamani, mtoro anasema hivi. Kuacha swala kwa mtu amekuwa si Muislamu. Kwa nini unashangaa hivi? Na mtu anaweza kukufuru kwa maneno tu ya kutamka maneno fulani yakamtoa katika dini. Kwa nini wewe jambo la swala unajichukulia vipi? Muislamu kuswali swala gani? As-sala, as-sala. Angalia masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa mpaka wale wanafiki pia walikuwa wanaswali. Hata zile swala zilizoambiwa ngumu kwa wanafiki, swala ya Isha na swala al-Fajr. Kuna watu wakienda msikitini kuswali kuona wasionekane nini? Kwamba wao ni wanafiki. Bali wanachuoni wanasema kwamba mtu anatakiwa hizo swala zilizotajwa ni ngumu kwa wanafiki, alikaze mwa aliswali kwa jamaa, aswali al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr, Allah ameita Qur'an, ndani ya Qur'an ameita Qur'an swala al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr, na swala ya al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Hakika swala al-Fajr ni kushuhudiliwa na malaika. Wanatishana. Kadhalika salatu al-Asr. Hafidhu 'ala as-salawat. Zihifadhini swala, mdumu kuswali. Wassalati lwusta, swala tano zote dumuni hivyo, na swala ya kati na kati. Na katika kauli ni ngumu kwamba swala ya kati na kati ni salatu lasri, ni swala ya alasiri. Mtu atakayeacha swala ya alasiri maksudi mpaka umeondoka wakati wake, ni kama mtu ameikosa familia yake yote na mali yake yote. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alishughulishwa mara moja katika kazi zake, ikampita swala ya alfajiri, swala ya asiri, lakini watu wameswali. Akawaambia Waislamu, na kushughulisheni kwamba ile shamba langu nitatoa sadaka kwa maskini, sababu limenishughulisha na swala, nalitoa ile Waislamu wapewe maskini, isije kashughulisha tena. Mifano ni mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda msikitini kuswalisha, akiwa anaumwa, ameswalisha kwa kukaa, na ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikwambiwe mtu ukimeza panadoli moja, sijui kidole kimejikumbwa kidogo, swali nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amechukuliwa pale kwa msikiti kuswali, ameswali kwa kuketi chini. Na mifano ni mingi na habari nyingi kuhusu jambo la swala. Qur'ani namna inavyoeleza kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo la swala, mitume waliotangulia, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlihi bis salah waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyan. Mkumbukeni, mtajeni kwenye kitabu hiki sana, mkumbukeni sana Ismail, Nabii Ismail. Alikuwa ni mwenye kusadikisha ahadi, na alikuwa ni rasuli, mtume, alikuwa ni nabii. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, na alikuwa anawaamrisha watu wake kuswali. Nabii Ismail tuambiwa baraza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sahaba wa ashara wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wa amur ahlaka bis salati, wa amrishi watu wako kuswali, mke, watoto, watu unaowasimamia. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jikingeni nafsi zenu na ahali zenu na moto. Ahali wanaingia mke, wataingia watoto na wale unaowasimamia. Nizikara kuna mtoto kaka yako huko naye, mtusiwa shangazi lako huko. Na umemchukua huko na kaya naye, hata kama unamfanya kazi Muislamu, mlingania swali. Akajua nini kupitia kwa anajia kazi, ukamuelezea, akaupenda akaanza kuswali, heri kamlipo. waamrisheni watu wenu kuswali, jambo ni kubwa kuliko tunavyodhania, jambo ni baya kuliko tunavyofikiria. Mtu akafa akaenda kwa mola wake haswali swala tano, ni jambo baya kabisa. Uislamu huyu jambo baya kabisa. Halafu niambieni, ikiwa mtu huswali, jambo gani aliona na dini nzuri lilochagua mwenye kulifanya lipi? Hebu kama lipi, labda mtu aniambie lipi. Kuswali uswali swala tano, kuna jambo la dini hilo zuri mwenye umelichagua kuliko la swala, kwa hivi tunavyoishi kama jambo gani? Na semeni eje kama jambo gani. Haya, hija watu pesa hawana kwenda kuhiji, pesa kutoa zaka watu hawana, sawa, wabakisha saumu hautafunga vipi na uswali? Yaani nguzo ya nne ukula dhambi, hii nguzo ya pili uvuka huku shahada. Kwani haya mtu akislimu anatoa afundisha nini? Afundisha kufunga, kufunga si mpaka ya Ramadhani. Sasa kama msilimu Shawwal, Ramadhani pita, anakaa mwaka mzima ndio aje kuitekeleza ibada, na anaweza kufa hajafunga hata mara hii moja, ukiatilia funga za sunna, lakini swala. Ndio maana mtu atakiwa asome sura al-Fatiha, akishindwa atafute aya saba anazoziweza kwenye Qur'ani, akishindwa ameambiwa aseme dhikri. Nisoma aya hii. Asema subhanallah, ndio alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Haya basi, huyo ndio ameshindwa kabisa. Tunamfundisha sasa aya moja moja aseme, lakini asiache kuswali. Lakini jambo lingine sasa, kwa watu tunaoswali, swala tunaotakiwa kuiswali ni ile swala aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwaambia maswahaba na Waislamu wote kwamba swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Ile ni jambo muhimu sasa na ni kubwa, kwa maana swala zetu sisi ziafikiane na swala aliyofundisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, na swala aliyoiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunawakemea watu waliozusha mambo katika dini, kwa sababu wameharibu hata swala pia. Kujua maswahaba wamedhibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia takbira mpaka anatoa salamu, si maneno si vitendo alivyovifanya, wamedhibiti. Kilichobaki ni wewe kukaa darasani ukaambiwa. Nyinyi amuone hasa Mombasa, kuna baada ya misikiti mtu za kuswali, unasikia imamu akifika, wala dhalin wala dhalin, watu amin. Ndio nini maanake amin? Shamkono mmoja kwa nini sinyoshe mimi? Na ni swali kijiji, kwa nini usinyoshe miwili? Maana kwa mmoja hapo ulipopata, kwa nini usinyoshe miwili? Ni kama kupata ukapata kingi, sio? Haya, wewe utaiga. Ukimwona mtu ana mwingine akifika, wala dhalim na rabbi usifi wa walidaya. Amin. Wewe utaiga. Haya, utaiga vitu vingapi? Rudi katika swala ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine katika kunuti watasoma alfajiri, lakini wakifika wakina sharra ma qadhit, wajibu na kiuza kiko wakina sharra ma qadhit wale shay ile chini zi ai kingi ile shay hayo sare. Sasa ikiwa hatujajifunza, semeni ukweli wenu, wallahi maana mimi sio mtabu, nitakafunga mlango nikamuliza mtu mmoja mmoja na mwanijua kusoma ya so msemeni ukweli wenu, ikiwa hatukusoma tukajifunza hii swali, tutaswali vipi? Tutaswali vipi tayiwaje swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na tutaijuaje? Hatuwezi kujua. Haya swali, je, sisi tunaswali tumejifunza? Hii swali tunaswali tumejifunza? Kwa sababu leo tunaingia msikitini, mwingine ameosha mkono hivi, mwingine amefanya hivi, mwingine amefanya hivi, wote mwenye ruki. Au leo tunaleta aina yako nyingine. Bila shaka watu wote wataka kuwafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wamedhibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam mikono yake akinyanyua vipi na mpaka wapi pia. Lakini mwesikia Allahu Akbar abadabi ni Allah garaini. Lakini wewe ukiona huyo sheikh wa mji huyo itakuwa ndo alipatia huyo. Hapana, usibahatishe katika ibada. Madhali tumeshaamua ama tukuwafikisha kuwa tunaswali swala tano tunahudhuria kwa wakati, kitu kikubwa kwetu sisi ni kujifunza swala sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja wetu ana wajibu katika hili, kuanzia takbira mpaka salamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza masahaba aliwaona wanapotoa salamu wanainua mikono yao, sawa, akawakataza kwamba inatosheleza mikono mtu kubaki katika magoti, wasifanye mikono kama nani farasi aliyekuwa yenye kali, sababu mkia watu nao nyanyuka kucheza. Anawauliza watu mpaka sasa watoe salamu kwenye mikono zaidi ya miaka 1400 huko jambo lilivyokatazwa, kwa sababu tofauti ni kusoma na kutoni na kutosoma ndio tofauti. Kwa hiyo wewe kila siku mambo ya dini utayaona mapya kwa sababu hutaki kusoma. Sasa hiko kitu kipi hiko ndio kitaki? Mbona vitu vimetengenezwa vipi na vitaka huko nje? Dini waiona mpya kwa sababu huijui. Hivyo vipi ni vya zamani? Vya zamani. Kwa watu wa mwanzo waliopokea Uislamu waliswali hivi. Kwa sababu wewe hukujifunza kukaa maskani na kujia story na kuona watu wapoteza muda na kuona watu yakizungumza maneno kama hivi, unaona kwamba wasemwa wewe na watu wengine wako hivi. Uislamu una shida ya wewe bwana. Wapita kina Firauni na hakuna kilichofaa. Wewe hujafanya chochote katika nchi, hata katika mji wako ulio hujafanya jambo la maana. Akina Firauni na ukafiri wao wameacha majengo ya Misri, watu wanapata hela mpaka leo aadhibiwa. Amefanya jambo la kidunia la kuonekana na adhabu alionayo. Hao hufanya nini mpaka watu tunaweza kukusudia wewe kwa nini? Lakini kwa sababu maneno ya dini, ukiwa mwovu yatakuhusu, ukiwa mwema yatakuhusu. Ndio Uislamu ulivyo, kila mmoja anapata nasibu yake. Aliyekuwa mwema atahusika, aliyekuwa mwovu atafanya nini? Atahusika. Ndio dini ilivyo. Tujifunzeni swali na ufia, kwa sababu tuna kipindi kingine saa 4, lakini ni tungeizungumza habari ya swali kwa vitendo. Hata kama maneno tungeacha adhkari, lakini vitendo, kuanzia takbira mpaka salamu. Lakini insha Allah ziara hizi bila shaka natakiwa kukadiriwa, kuja kutembeleana kwa sababu ya dini kama hivi, kukumbushana, na ni kheri kwa sababu katika mambo ya mazingatio tunayopata ni kuwa watu wajiangalie katika safu zao. Bila shaka idadi yenu imepungua, wapo waliokufa, wapo wagonjwa katika safu, wapo vijana kufa, kwa sababu mimi sizungumzia achilia maamuma, lakini nawakumbuka watu kama watatu wamekufa katika mahospitali na watu tukizungumza nao pamoja. Kina Jongo uko wapi? Kile kuja hapa tazungumza, tulikutana mara moja kama nakumbuka. Adam Ramadhani hapa ni kwake, kama hivi tunavyokuja sisi.
lakini hawa wetu wisoma nao Omar yule wanga yule tadali yuzi yuzi kapata khadari wa kiyana wa ustadi ya balikuwa yana mnu mtawadhi mtu wa adab kwe kwa patikunaye mwalimu wa Qur'ani wa manayana kari hao nazumudu upandi wa walimu tadali kawaze lukuwa nao wakati huo wapo watu wagonjwa ndio ile tulizungumza kwamba watu wengi wamekuja kwa msikitini wakapenda jambo hili la sunna kiwepo na miaka 60 na miaka 60 na ndio kuondoka kule, lakini hii ni heri leo kwa wapo vijana, kwa sababu sipati picha kwamba leo anaswalisha kijana kama huo, wakati ulikuwa si rahisi kumpata. Kuswalisha ni hao ni watu wazima ndio walikuwa maimamu. Lakini ni kheri. Au tashukia. Eh? Asi ndio kheri ni ndio hii. Sasa haya leo tashukia leo kuna watu wenzetu wako kwa majumbani wa umma. Kesho watakufa. Sasa msikiti tafunga wenyewe hawapo. Tunakutotea kufuri. Na baki kama vile museum sio? Ah. Ibada itaendelea na hiyo kheri. Kwa hiyo kuja kutia nguvu jambo hili ni kitu kizuri. Kadhalika nataka nikuelezeni katika jambo lingine nzuri. Haya yanayofanyika kwenu katika masuala ya maendeleo ya kujenga na watu kusoma, tunayatamani sehemu nyingi sana Afrika basi. Sehemu ambazo maarufu, kuna wanafunzi wengi, kuna walimu, kuna mashehe ambao nyinyi mwasikiliza na kufuati. Twatamani haya yanayofanyika hapa kwenu hapia basi. Neema inatakiwa kushukuriwa. Msikufuru. Sisi tutafuta watu wakati huo wa kuongeza huu msikiti, tuwaambie kina Mzee Mahmud, jua kina nani, kina Khamis, daima na hakika tutafuta watu wa Mombasa wakati huo. Tunaona mikakati kuendea watu kuwaambia hili kufanya lile. Leo mada ya jambo letu ni moja katika hili sunna na hili itikadi sana. Wamtokea watu wala hamjazaliwa nao wamekuja kufanya jambo la kheri. Najibu ni kuwapa hapa, sikuwa hakuwepo na sikuwa pesa watu wanazo. Ni taufiki tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inamaanisha kwamba wenyeji sasa na sisi tuwe mbele mbele, kume jambo linafanya jambo letu. Ikiwa mtu anatoka huko mbali, sasa sisi wenyeji, hiyo ndio tabii tunapewa. Kadhalika ndugu yetu anajitolea ajili ya msikiti. Mimi ninachokijua katika hizi jamii zetu, watamwona mpumbavu. Ndio ninalojua mimi katika jamii zetu tunazoishi. Haya, mimi nakuulizeni, ikiwa mtu mjinga ajenga msikiti, mwerevu mwenye akili ajenga nini? Eh? Jibuni, mbona hamjibu? Yaani mjinga wenu kabisa ndio ajenga msikiti. Yule mwerevu ana akili kweli kweli. Ajenga kidumia. Kwa nini hakuna watu wapo wanapata uwaziri, labda watu wa huku, watu wa bunge, watu wa mijini wafanye nini? Hiyo ni dhalika fadlullah yutihi man yasha. Allah huwachagua katika waja wake. Mtu mmoja tuweza kubadilisha mji kama katika dawa unavyoona. Kadhalika katika mambo ya kheri, Allah anataka watu washindane, sio usudiane. Mambo ya kheri watu wanashindana. Sasa wewe kama una mwenzio amfanya hilo, wewe tafuta jingine na wewe kubwa zaidi ulifanye. Ndio asili ilikuja katika mambo ya dini. Hiyo ndio asili katika mambo ya dini. Lakini hiko kitu kita biidhnillah kitaacha sera nzuri. Sisi kitu kikubwa tunachomwombea
watu wanajitolea kwenye kitu kama hivi ikhlas, kwanza wafanye kwa ajili ya Mola wao. Kadhalika kuombea dua wasikate tamaa, wasikate mali. Tunaizungumza mali, hebu ni msikitini tuzungumze ule ukweli, kwa sababu mimi ninajivua kwanza, mimi ni Mola. Tuzungumze ule ukweli hasa kumwomba Mola wetu. Hivi sasa mtu upate pesa umepewa kama milioni 20, 30. Zungumzeni ukweli wenu, mwenye fikra ya kufanya jambo kama hilo nani? Ukweli wenu anyoshe mkono. Yaani hivi sasa unaakili kwamba nini kipata pesa na kanyi kitu kiki umarkazi kubwa. Hivi sasa sio baada ya kuzungumza mimi. Aha, fikra hiyo unayo. Anyoshe mkono. Lillahi kweli kweli tunamwomba kwa Mola wake. Ana azma hiyo tangu huko mwanzo yuko hapo. Sasa ngoja kwanza nimalize nyumba yangu maana mpate pa kulala vizuri, pia dunia haina neno nayo, alafu baadaye pesa iko hivyo. Mtu atosheki mpaka atie mchanga wa kaburi ndio hataomba kitu. Lakini madhali uko hai, hakuna mtu apende mali, ndio mioyo imeumbiwa hivyo. Kwa sababu ile mali ina sehemu ya mambo ya kufanya yanayopendeza. Si kwamba watu wameambiwa wasifanye mambo yao ya kilimwengu. Mpangilio tunazungumza sisi. Lakini itoshe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjida, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah anamjengea nyumba peponi. Nyinyi mwelewaje maana yake na nini? Maana nini maana? Maragini. Tuwepepole, za nyumba ya pepole, wewe matoni, itakaliwa nani? Maana haki sasa tutaingia pepole. Hilo sasa mtu kufanya ibada na kumwomba Allah tawfiki, ndio tujikatii katika mambo ya kheri, tuna makosa mengi, lakini hivyo ni katika vitu mtu vinavyompeleka watu peponi. Bali katika hadithi nyingine imetajwa, hata kama mtu ataweka kama kiota cha ndege kile, mchango wake unatoa kwenye msikiti kama kile kiota cha ndege, anapotajia ndege pale ndio ulipojenga, kama kitu fulani moja tu mfano umetoa, lakini naona sehemu yako katika hiyo. Sisi tumuombe dua Allah katika hili na ndugu zetu wengine, Allah akiwafungulia kheri, wekezeni katika umungi kuhusu sunna. Na hujui watu watakaopata hii kheri baada ya hapo. Kwa sababu bila kuulizeni, leo Allah rehemu mzee wetu mzee Bakari mimi. Tukimini kiongea naye sana, mazungumzo ya watu wawili. Sana tu. Na mambo mengine akiniuliza, je kitu fulani. Lakini kama hili jambo wewe umelitu vipi kuzungutoa hili eneo? Kwamba yeye ni mtu aliyetoa hili. Na wala kujifahili hata siku moja kuambia watu kwamba eneo lenyewe langu, hata siku moja. Lakini nakuulizeni, ajua kwamba kumefanyika kitu hicho? Na kwanza yeye alitoa hapo. Lakini hilo limeletwa na hili. Hawezi kutokea mtu mwingine akamshinda yeye kwa sababu ndio muasisi. Pamoja hilo yeye aliona, hadi ndio ndio. Lakini ile ikhlasi yake na kumdhania hivyo na kitamani baadhi ya mambo hawa watakaotokea wote wanajenga lile alioliya sisi. Hamuoni uzuri wa kutangulia katika mambo? Na hapo pia kaweza kwenda ukumbini kamtoka bali kufanya ghorofa, ataweka alipo asisi mtu katika mwanzo wa kuanza katika. Ni bora sana mtu kutangulia katika mambo, kitu bora sana, sababu watakaokuja wataendeleza ulipoanzia wewe. Lakini watu wataswali, watu wangapi wataswali, watu wangapi watajifunzia Qur'ani, watajua kusoma Qur'ani, mihadhara mingapi, watu wangapi wanaweza kuipenda hii sunna kasiza mihadhara pale, watu hebu hesabu na kwa miaka mingapi. Na wallahi mimi nakuelezeni Allah alivyo katika mambo yake anayofanya. Ikiwa mtu ni mkweli, sawa, kilillahi kabisa, uwezo ukafanya jambo kama hili na ukendelea na maisha yako na wala usione mtu wa kitu umepungukiwa kabisa, ukishika waida tu kwa mambo ya kwenda. So ile mtu kwa hesabu hesabu kama kitu kimefanyika limezungumza kidogo hata sikiji sipati tena rangi maliza hiyo. Kwamba wewe sasa ukisha toa feni msikitini ndio hutuba unataka wewe mawaidha kidogo unataka wewe kwa feni lako litoe ondoka nalo ukaenda na kwenu. Lakini ukifanya lillahi Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia milango mingine ambayo wewe ukufikiria na Allah atakia baraka. Leo atasema watoto wetu, mtoto wako wewe, inawezekana wewe pia ukifurahia, lakini mwanao akasoma dini akajua. Akifanya Qur'ani hapo hapo. Akajua Uislamu hapo hapo. Kwa sababu mimi na tunajua watu wengine msamboni wakati tulikuwepo, watu walikuwa waswali, mimi najua hapo hapo. Hivi sasa wanaswali nikija nao. Sasa unasemaje yule aliyesisi jambo ile asipate heri hii? Lakini kuna watu ni wapinzani. Panaadhibiwa na mtu yuko barazani. Hata tunatula kuni tunaanza kutoona watu. Baadaye watu wanaanza kuswali, tukawa nao. Hiyo ndio ukweli tunayozungumza. Sasa hatujui baada ya sisi ikiwa tukiswali saa 2 msikiti wa alfajiri wewe unapata watu vipi? Leo wanashangaa mpaka upande huu. Je, huko mbele uone sisi hatupo tena? Uone mambo yetu tukayaona? Hatujui kwa sababu msikiti huo shida ya Saudi. Hii ni tabii tunazinduliwa na sisi wengine. Na sisi tuwekezeni ili yao. Mwenye shilingi 10, shilingi 20. Tusikusudie hii kheri, lakini pia tuombeane dua. Tusikatishane tamaa. Na kuambiana maneno mabaya mabaya na hivi na ina kile. Maana ni kwa mtu mwingine ambaye habari ni kusaka nguvu kusiishi hapa kwa sababu kwa watu wanaogana sana, wajua tena wadi nguru kesho Mombasa. Mombasa kuna wachawi. Wewe unajua Mombasa wachawi wapo. Haya ni huyu mchawi wa huko akiama kufua dogo huko. Jenga. Simfundisha adhikari, nasoma adhikari. Uislamu umefundisha kinga mtu akitoka nyumbani kwake yeye. Hayo mambo mengine ya kikusiba, hayo mambo ya Allah, lakini sisi tumeambiwa kuna maneno pia sema ni kinga na sababu zifanye. Isipokuwa sisi tuombeane kheri, kwa sababu hili tumefanyiwa sisi katika hii sunna. Huu ni msaada wa kunusuru hii sunna na hii dawa tunakuelezea. Huu ni msaada wa kunusuru hii sunna na hii dawa. Ni msaada. Hata kama ukupata shilingi, labda chukua ukatumie. Wengeze tena katika jengo ya pajengo, watu wasome, wahifadhi, hiyo ndio kheri. Kheri kubwa kabisa. Kwa hiyo haya pia ilikuwa naona ni maneno ya ziada, nisiache kusema. Mara nyingi na wala sitoacha kusema bismillah nikipita hapa mbele, lazima tutahamasishana kwa sababu jambo ni letu. Allah subhanahu wa ta'ala awabariki na Allah awasamehe makosa yao ndugu zetu waliotangulia tuliokuwa nao katika jambo hili na Waislamu wengine kadhalika. Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi watu waliokuwa hai na Allah atie baraka katika mipango yao, wale waliotoa juhudi yao katika kulifanikisha jambo hili, na sisi pia Allah subhanahu wa ta'ala ambao pia hatuna kitu lakini tuna nia nzuri katika hili, Allah subhanahu wa ta'ala atulipe malipo yaliyokuwa makubwa hapa duniani na kesho akhera kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah awape shifa ndugu zetu ambao ni wagonjwa, wako majumbani wanasumbuliwa na mambo mbalimbali, Allah awape shifa, awaishi katika afya na tukutane nao katika mazingira yetu haya tulionao ya kiibada. Kwa hiyo insha Allah tutakuwa hapa, tutafanya muhadhara mwingine, ustadi atafanya muhadhara kuanzia saa 4 biidhnillah mpaka saa 6. Baada ya hapo sisi tutaanza safari ya kurudi katika miji yetu biidhnillahi taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.